Regulātors šobrīd jau ir rosinājis, ka esošā nodevas likme, kas ir 0,17% no nozara apgrozījuma, būtu jāpalielina līdz maksimālai iespējamai 0,2% no nozara apgrozījuma. Tas gan nav tik daudz saistīts, ka mēs vēlētos palielināt savu budžetu. Problēma šobrīd ir tā, ka saglabājoties esošam apgrozījumam, mums jau šogad būs vairāk kā 10% iztrūkums budžetā, jo regulātors ir pildījis savus pienākumus pietiekami atbildīgi un gan tādēļ, kad ir pieņemti vairāk lēmumu, pietiekami daudz lēmumu saistībā ar tarifu samazināšanu. Gan arī tādēļ, ka tīri objektīvi ir kritušās dabasgāzes cenas, vai nu tirdzniecībā krīt elektrības cenas. Vienkārši samazinās nozara apgrozījums, kā rezultātā samazinās regulēšanas nodevas ieņēmumu. Un pēdējos 3 gados apmēram šis nozara apgrozījums ir samazinājies par vairāk kā 20%. Un attiecīgi tam seko mūsu budžets.